Եթերում ազատություն ռադիոկայանի առավոտյան ծրագիրն է, այսօր հոկտեմբերի 19-ը, չորեքշաբթի, Երևանյան ստուդիայում խոսափողի մոտ Սարգիս Հարությունյանն է, բարի լույս։ Առաջիկա 15 րոպեներին առաջարկում եմ լսել Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարի առաջին տեղակալ Ուիլյամ Բըրնսը երեկոյան Բաքվում հայտարարել է, թե Ղարաբաղյան հիմնարձը ռազմական լուծում չունի։ Անդիմադիր հայ ազգային կոնգրեսի ներկայացուցչի համոզմամբ կառավարությունը մանրու միջին բիզնեսից է գանձելու 101 միլիարդ դրամի ավելի հարկերն ու տուրքերը, որ նախատեսված է հավաքել գալիք տարի։ Իսրայելցիների մեծ մասը հավանություն է տալիս Իսրայելի կառավարության ու Համաս խմբավորման միջև կնքված գործարքին, որի արդյունքում Պաղեստինյան հինգամյա գերությունից ազատ արձակվեց Գիլադ Շալիթը։ Կտեղեկանանք նաև մամուլի տեսության, իսկ մինչ այդ լուրեր։ Իտար 10-ի փոխանցմամբ երեկոյան Սանկտպետերբուրգում ԱՊՀ անդամ պետությունների կառավարությունների ղեկավարները ստորագրել են ազատ առևտրի գոտու վերաբերյալ պայմանագիր։ Ըստ լրատվական գործակալության ստորագրումից հետո Ռուսաստանի վարչապետ Վլադիմիր Պուտինը հայտարարել է, թե փաստաթուղթը ստորագրվել է անսպասելի կերպով երկար ու սուր բանավեճերից հետո։ Հայտնի է, որ փաստաթուղթը ստորագրել են Ռուսաստանի, Ուկրաինայի, Բելարուսի, Հայաստանի, Ղազախստանի, Մոլդովայի, Տաջիկստանի կառավարությունների ղեկավարները, չեն ստորագրել Ադրբեջանի, Ուզբեկստանի ու Թուրքմենստանի վարչապետերը։ Մեծ Բրիտանիան հայտարարել է, թե սառեցրել է 5 իրանցիների բանկային հաշիվները ներառյալ 2 հոգու, ովքեր կասկածվում են ԱՄՆ-ում Սաուդյան Արաբիայի դեսպանի մահափորձը կազմակերպելու մեջ։ Պաշտոնական Լոնդոնը փոխանցել է, թե հույս ունի, որ նույն քայլին կդիմեն նաև Եվրամիության մյուս պետությունները։ Եթերում ազատություն ռադիոկայանը, շարունակում ենք ծրագիրը։ Երեկ Բաքվում էր եւ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի հետ բանակցություններ էր վարում ԱՄՆ պետքարտուղարի առաջին տեղակալ Ուիլյամ Բըրնսը։ Քննարկվել է նաև Ղարաբաղյան հիմնախնդիրը ու Բըրնսը ուշագրավ հայտարարություններ է կատարել, ներկայացնում է Գևորգ Ստամբոլցյանը։
Ղարաբաղյան հիմնահարցը ռազմական լուծում չունի, Բաքու կատարած այցի ավարտին 3-3-ով հայտարարեց Միացյալ Նահանգների փոխպետքարտուղար Ուիլյամ Բըրնսը։ Ադրբեջանի նախագահի հետ բանակցությունների ավարտին ամերիկացի դիվանագետը
հայտարարեց։
Ղարաբաղյան հիմնահարցն այսօրվա քննարկումների կարևորագույն թեմաներից մեկն էր։ Միացյալ Նահանգները շատ մեծ պատասխանատվությամբ են վերաբերում Մինսկի խմբի համանախագահի իրենց ստանձնած դերակատարությանը։ Միանշանակորեն համոզված ենք, որ Ղարաբաղյան Բաղի հիմնախնդիրը ռազմական լուծում չունի, միաժամանակ համոզված ենք, որ արկա ստատուս քվոն չի կարող երկար պահպանվել, նշել է դիվանագետը։ Խոսելով փաստորեն կիսասառեցված վիճակում գտնվող խաղաղբանակցությունների մասին, Ուիլյամ Բըրնսը հատուկ ընդգծել է, որ հաջորդ շաբաթ արդեն մեկնարկելու է Մինսկի խմբի համանախագահների հերթական տարածաշրջանային այցը։ Միացյալ Նահանգների իշխանություններն ամենաբարձր մակարդակով աջակցում են Մինսկի խմբի շրջանակներում ընթացող կարգավորման գործընթացի ուժեղացմանն ու նորացմանը։ Պաշտոնական Վաշինգտոնը կանի հնարավորը Ղարաբաղյան հիմնահարցը շուտ ապույտ կերպով լուծելու համար, նշում էր Բըրնսը։ Միացյալ Նահանգների փոխպետքարտուղարի Բաքվում ունեցած բանակցությունների թեմաներից էին նաև Կասպյան ավազանի էներգետիկ խնդիրներն ու Ադրբեջանում ժողովրդավարության վիճակը։ Այս վերջին հարցին անդրադառնալով ամերիկացի դիվանագետը խոստովանեց, թե պաշտոնական Բաքուն դեռ լուրջ ձեռք ներումներ արձանագրել չի կարող։ Մենք շարունակում ենք հավատացած մնալ, որ օրենքի իշխանությունը մարդու հիմնարար իրավունքների նկատմամբ հարգանքն ու ամուր ժողովրդավարական հաստատությունների ստեղծումը խորապես բխում են ադրբեջանական ժողովրդի շահերից։ Հստակ է, սակայն, որ այս առումով դեռ շատ անելիք կա, նշեց Միացյալ Նահանգների փոխպետքարտուղարը։
Ազատություն ռադիոկայանն է եթերում, շարունակում ենք ծրագիրը։ Ինչպես հայտնի է գալիք տարվա պետական բյուջեի նախագծով, նախատեսվում է մոտ 101 միլիարդ դրամի ավելի հարկեր ու տուրքեր գանձել, քան այս տարի։ Անդիմադիր հայ ազգային կոնգրեսի տնտեսական հանձնաժողովի անդամ Վահագն Խաչատրյանի համոզմամբ նշված գումարի առյուծի բաժինը ստիպված է լինելու իր գրպանից մուծել մանր ու միջին բիզնեսը։ Իմ գործընկեր Հովհաննես Շողիկյանը զրուցել է ՀԱԿ ներկայացուցիչի հետ, լսենք նրանց։
Կառավարությունում սեպտեմբերի վերջին քննարկվեց բյուջեի նախագիծը 2012 թվականի։ Ինչպիսին է ձեր գնահատմամբ այդ բյուջեի նախագիծը։
Եթե այսպես ասեմ, մեր թիմը ուսումնասիրում ենք բյուջեը, կարող ենք նախնական այսպիսի մի գնահատական, որ ոչինչ չասող բյուջե, որը հույս չնշում չոր բյուջե, ինչ որ բյուջեին նայում ենք, փորձում ենք հասկանա, թե ընդհանրապես ինչ պետք է տեղի ունենա 2018 թվականին, հասկանալու որ նոր բան չկա ընդհանրապես։ Մեկ անգամ էլի կվատանա, եթե ինքնավարականությունը վարելու է նախատեսված այս բյուջեով, եւ հերթական անգամ նույն հարկային վարչարարությունը, որի հիման վրա նրա դառնալու հիմնական գործիքը, որի արդյունքում պետք է բրացիչ հավաքել 101 միլիարդ եկամուտներ, դրանք կվատ են լինելու ոչ թե այն գործարարների կամ բիզնեսմենների ուղղությամբ, որոնց տակ ուղղությամբ պետք է ուղղվի, եթե մտածում է հիմնականում օրիգինալ կոչվածների եւ մենաշնորհ ունեցողների, այլ ամեն ինչ նորից ուղղվում է դեպի փոքր ու միջին բիզնես, դեպի սովորական քաղաքացիներ անպաշտպան, որի արդյունքում մենք կտարենք արդեն հերթական անգամ, եթե վերածաջողների տարին սկսել 2012, կարող ասել, որ կլինի աղքատության ավելացման եւ ոչ թե աղքատության վերացման, որովհետեւ վարչապետի երկներից մեկում դրա մասները խոսել, որ այսօր ամենակարևորագույն պրոբլեմը Հայաստանի տնտեսության եւ Հայաստանի համար աղքատությունն է։
Այ նշված է պետ բյուջեին, որ եկամուտների գծով նախատեսվում է 910 միլիարդ դրամ, որի 96%-ը հաշվարկված է որպես հարկային եկամուտ։ Այ նույն այդ ճգնաժամի պայմաններում թեկուզիվ խոշոր գործարարներից հնարավոր է նման գումարներ հարկել։
Սա երկրորդ հարցն է, որ բյուջեում որևէ կետերով ակտարկե չկա, որ տնտեսական ճգնաժամի արդյունքը կանգնած համաշխարհային տնտեսությունը։ Ճիշտ է, այնտեղ ռիսկերի մեջ կա գրված, որպես ռիսկ դիտարկում է թանգամանքը, բայց հաշվարկների մեջ դա չի երևում։ Եվ առավելևս, եթե նորմալ, այսպես ասեմ, իշխանություն ու պատասխանատու իշխանություն ուներ, նա միգուցե 2 կամ 3 տարբերակով կներկայանա հանրությանը բյուջեի կատարման, որի մի դեպքում հաշվի առնած կնեն այդ համաշխարհային տնտեսական ճգնաժամի ռիսկերը, նույնիսկ սովորական մեկրո ռեժիմի հիշում է արդեն երբ բարենպաստաբանը ներկրել է, ինչպես օրինակ նույնիսկ Ռուսաստանն է, իսկ բոլոր բյուջեների ներկայացման ժամանակ նա 3 սցենար է գրում՝ լավ, ավելի լավ և վատ։ Եվ բոլորի դեպքում ենք պատրաստվում ենք հասարակության հաշվետվություն, թե ինչի այսպես ստացվեց, ինչի այսպես ստացվեց, բայց նորից մի հատ բայց, եթե փոխվում են ընդհանուր քաղաքականությունը, տնտեսական, որտեղ մենաշնորները և օլիգարխները տեղ չունեն որպես այդպիսին, այլ գոյություն ունի հավասար մրցակցային տնտեսական դաշտ, այդ պայմաններում կարելի ավելի շատ է հավաքել, բայց դա ավելի շատ քաղաքական խնդիր է, քան տնտեսական։ Իսկ այդպիսի քաղաքական որոշում չի կայացվել, ոչ հրապարակում են դրա մասին խոսում, ոչ էլ այդ հաստատխտում կա։ Այս բյուջեն ավելի շատ իր տրամաբանությամբ և ներկայացված թվերով ուղղված է դեպի միջազգային կառույցներին, քան թե մեծ Հայաստանի քաղաքացիներին։
Այժմ այն մասին, թե ինչ է գրում այսօրվա մամուլը։ 4-րդ ինքնիշխանությունը նշում է. Ամենայն հավանականությամբ առաջիկա մի քանի օրերի ընթացքում կառավարությունը խորհրդարան կուղարկի հարկային փոփոխությունների փաթեթը, ֆինանսների նախարար Վաչե Գաբրելյանի խոսքերով, նախատեսվում է հարկային հավաքագրումն ավելացնել ինչպես հարկային բեռի մեծացման, այնպես էլ ստվերի կրճատման հաշվին։ Պարբերականն այնուհետև շարունակում է. Անդրադառնանք հարկային բեռի ավելացմանը, ֆինանսների նախարարը ի դեպ գերադասում է ճշգրտել բառը, բայց դրանից ոչինչ չի փոխվում։ Օրինակ, նա ասում է, կան ապրանքներ, որոնց գինը նախկինում 100 դրամ էր, իսկ ակցիզը 10 դրամ։ Հիմա այդ ապրանքի գինը հասել է 180 դրամի, բայց ակցիզը նույն 10 դրամն է մնացել, հետևաբար պետք է ճշգրտել ակցիզային հարկի չափը։ Ուշադրություն դարձրեք, ոչ մի խոսք այն մասին, թե ինչպես է պատահել, որ ինչ-որ ապրանք կրկնակի թանկացել է։ Պատասխանը բոլորն էլ գիտեն, որովհետև Հայաստանում իշխում են մոնոպոլիստները, նրանք էլ ինչ գին ուզել սահմանել են, մրցակցություն չկա, ինչից պիտի վախենան։ Բայց սա դեռ մի կողմ թողնենք, տեսնենք, թե ինչ կախարդական շրջափուլի մեջ այդնվում Հայաստանի տնտեսությունը։ Մրցակցություն չկա, դրա համար էլ ամեն ինչ թանկանում է, այդ թանկացումը պատճառ բերելով իշխանությունները բարձրացնում են հարկերը, հարկերը բարձրացնելուց հետո բնականաբար նոր թանկացումներ են սկսվում, որից հետո նորից բարձրանում են հարկերը և այդպես շարունակ։ Առավոտը գրում է. Հավաստի աղբյուրների մատուցման պայշապատվա վերջին կամ հաջորդ շաբաթ իշխանական կոալիցիայի նիստ է տեղի ունենալու, որտեղ ԲՀԿ-ն հայտարարելու է կոալիցիան լքելու իր որոշման մասին։ Այդ քայլի համար պատճառը դարձել Հայաստանի Հանրապետության և իշխող Հանրապետական կուսակցության նախագահ Սերժ Սարգսյանի իր և Ռոբերտ Քոչարյանի միջև վերջնականապես կողմնորոշվելու հարցում ԲՀԿ-ի ներկայացրած վերջնագիրը։ Հիշեցնենք, որ Հանրապետականում առանձնապես մեծ ջանքեր չեն գործադրում հերքելու համար ՀՀԿ-ԲՀԿ հնարավոր ապահարզանի մասին տեղեկությունները։ Հիշեցնենք, որ հինգշաբթի օրը տեղի է ունենալու ՀՀԿ գործադիր մարմնի նիստը, որի ընթացքում ըստ ամենայնի քննարկվելու է հենց իշխող կոալիցիայի ճակատագիրը։ Շարունակում ենք ծրագիրը։ 3 աշխարհի ուշադրության կենտրոնում էր հայտնվել իսրայելցի 25-ամյա զինվոր Գիլադ Շալիթը, ով պաղեստինյան գերության մեջ 5 տարի անցկացնելուց հետո ի վերջո ազատ արձակվեց և, ինչպես հայտնի է, ազատ արձակվեց Իսրայելի կառավարության ու Համաս խմբավորման միջև կնքված գործարքի արդյունքում։ Շալիթի դիմաց Թելավիվը պարտավորվել է մինչև տարվավերջ բանտերից ազատ արձակել 1027 պաղեստինցիների, որոնց մի մասը ահաբեկիչներ են։ Հեղինե Բունացյանը մեզ կներկայացնի, թե ինչ են մտածում իսրայելցիները այդ գործարքի մասին։
Հազարից ավելի պաղեստինցի Իսրայելի մեկ զինվորի դիմաց արևմտյան մամուլում փորձագետներից շատերը չափազանց մեծ են համարում Գիլադ Շալիթի համար վճարված այս գինը, սակայն Իսրայելում մեծամասնությունը ոչ միայն հավանություն է տալիս, այլև հպարտ է, որ իր երկրի ղեկավարությունը պատրաստ է անգամ այդպիսի զոհողության գնալ, սահմանները պաշտպանող ամեն մի զինվորի կյանքը փրկելու համար։ Համենայն դեպս այդ են փաստում սոցիոլոգիական հարցումները, որոնց համաձայն գործարքին կողմ է արտահայտվել իսրայելցիների 79%-ը, դեմ 14%։ Ընդ որում, ինչպես տեղից փոխանցում է Ազատություն ռադիոկանի թղթակից Արտյոմ Չերնամորյանը, սա առաջին այդ օրինակ դեպքը չէ Իսրայելում։
Նախկինում եւս եղել մի քանի նմանատիպ պատմություններ, եւ յուրաքանչյուր անգամ Իսրայելը շատ մեծ գին է վճարում, վտանգելով իր սեփական նույնիսկ անվտանգությունը, քանզի ազատ են արձակվել այնպիսի ահաբեկիչներ, որոնց ձերքերն իրոք որ արյան մեջ են, որոնք որ շատ հարյաների կյանք են խլել։
Շատ դժվար էր այս որոշումը ընդունել, սակայն ես պարտավորություն էի զգում տուն վերադարձնել զինվորին, որին պետությունն էր մարտի դաշտ ուղարկել, գործարքից հետո պարզաբանեց վարչապետ Բենյամին Նաթանյաուն։ Ավելի վաղ վարչապետը հատուկ նամակով դիմել էր Համասի գործողությունների արդյունքում զոհված իսրայելցիների ընտանիքներին ու նրանց ներողամտությունը հայցել։ Ես հասկանում եմ, որ ձեզ համար դժվար է համակերպվել չարագործներին վաղաժամ ազատ արձակելու և անպատիժ թողնելու մտքի հետ, սակայն չեմ կարող կորցնել մեր զինվորի կյանքը փրկելու այս հնարավորությունը, հայտարարել էր Իսրայելի վարչապետը։ Այս քայլով Իսրայելի ղեկավարությունը ցույց տվեց, որ իր համար ամեն ինչ երկրորդական է, երբ կշարքի նժարին դրված է սեփական քաղաքացու կյանքը։ Ազատություն ռադիոկանի հետ զրույցում ասում է քաղաքագետ Ռուբեն Մեհրաբյանը և մանրամասնում.
Այդ պետության մեջ Իսրայելում բարձրագույն արժեքը դա ինքը մարդն է, այսինքն կենդանի մարդը, ոչ թե նահատակները, հերոսները, զոհերը։ Սա մարդու հարց է, մանավանդ զինվորի, որը պարզապես կոչված է պաշտպանելու թե պետությանը, թե այդ հանրությանը։
Ընդ որում փորձագետները փաստում են, որ տեղի ունեցած փոխանակությունը ոչ թե լոգ գործարք էր 1027-ի դիմաց, այլ նոր ու բավական լուրջ մարտահրավեր Իսրայելի անվտանգությանը։ Մեկ օրում ազատության մեջ են հայտնվել հարյուրավոր մարդիկ, որոնք միջայտ ցմահ ազատազրկման էին դատապարտվել Իսրայելի դեմ ծանր հանցագործություններ կատարելու համար։ Գիտակցելով հնարավոր վտանգներն ու մարտահրավերները, Իսրայելի ղեկավարությունը այդուամենայնիվ շարունակում է անդրդվելի մնալ. «Մենք մեր գերիներին մարտի դաշտում չենք թողնում, մեզ համար կարևոր է բանակի յուրաքանչյուր զինվորի կյանքը»,» Ազատություն ռադիոկանի ռուսական ծառայությանն ասել է Իսրայելի վարչապետի խորհրդական Ալեքս Սելսկին։ Փորձագետ Ռուբեն Մեհրաբյանի համոզմամբ հենց սա է մեծաթիվ ճշնամիներով շրջապատված իսրայելական բանակի հաջողության թիվ 1 գրավականը։
Եթե այնտեղ լիներ այլ վերաբերմունք մարդու եւ զինվորի նկատմամբ, ապա մենք կունենայինք միանգամայն այլ պատմություն։
Եթերում Ազատություն ռադիոկայանն էր, որվա իրադարձություններին առավել մանրամասն իմ գործընկերները ձեզ կծանոթացնեն մեր հաջորդ եթերաժամերին, հետևեք մեր թողարկումներին նաև ժամը 15-ին ու 19-ին, որվա լրահոսին կարող եք ծանոթանալ այցելելով ազատություն.am ինտերնետային էջ։ Իսկ մեր առավոտյան եթերաժամը սպառվեց, այն վարեց Սարգիս Հարությունյանը, հնչյունային վահանակի մոտ էր Անդրանիկ Պողոսյանը։ Հաջողություն։